Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Памілаваныя яшчэ 11 вязняў плошчы. Рыначны курс даляра склаў 8600 еўра 12100 рублёў. Заўтра пачынаецца суд над падазраванымі ў менскім тэракце.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні 11 асуджаных за ўдзел у забурэннях у Менску у снежні мінулага году. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе Лукашэнкі. Сярод памілаваных Александр Атрушчынкаў, Дмітрый Буланаў, Ілля Васілевіч, Павел Вінаградаў, Александр Класкоўскі, Уладзімір Лобан, Александр Малчанаў, Фёдор Мірзаянаў, Дмітрый Новік і Алег Федаркевіч. Фёдор Мірзаянаў кажа, што бачыў спіс памілаваных і паводле яго слоў 11-ты памілаваны Мікіта Ліхавіт. Раней Лукашэнка памілаваў 13 чалавек, асуджаных да розных тэрмінаў пазбаўлення волі па той жа справе. Акрамя таго, быў спынены крымінальны пераслед у дачыненні да 6 апазіцыянераў, якія ўдзельнічалі ў снежаньскай акцыі. Усяго па справе аб беспарадках у Менску былі асуджаныя больш за 40 чалавек, многія з іх атрымалі умоўныя тэрміны пакарання. Эстонія, заклапочаная парушэннем правоў чалавека і ўціскам дэмакратыі ў Беларусі, патрабуе вызвалення беларускіх палітвязняў. З такой заявай выступіў сёння міністр замежных спраў Эстоніі Урмас Паэт на кангрэсе беларусаў замежжа, які праходзіць у Таліне. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прычынай катастрофы самалёта Як-42 пад Яраслаўлем мог стаць узлёт з уключаным тормазам. Так сцвярджае газета «Маскоўскі камсамолец», спасылаючыся на крыніцы блізкія да следства. Паводле інфармацыі выдання, пілоты пачалі разгон, забыўшыся выключыць стаяначны тормаз. Гэтае прыстасаванне дазваляе самалёту праехаць па ўзлётнай паласе, але набраць хуткасць, неабходную для паспяховага ўзлёту, становіцца праблематычна. Як-42 абрынуўся 7 верасня пры спробе ўзлёту з лётнішча Туношна. Загінулі 44 чалавекі, у тым ліку гульцы і трэнеры хакейнай каманды «Лякаматыў Яраслаўль». Выжыў бортінжынер Александр Сізоў, які знаходзіцца ў шпіталі ў стане сярэдняй цяжкасці. Ніжняя палата парламенту Італіі ўхваліла сёння ў другім за 3 месяцы пакет жорсткіх захадаў эканоміі, якія павінны зэканоміць краіне каля 54 мільярдаў еўра бюджэтных сродкаў. Раней урадавы законапраект, які прадугледжвае ў прыватнасці рост падаткаў і павелічэнне пенсійнага ўзросту для жанчын, ухваліў італьянскі сенат. Кабінет Сільвіо Берлюсконі разлічвае з дапамогай новых захадаў дамагчыся збалансаванага бюджэту да 2013 году. Узамен на гэтыя крокі Еўрапейскі цэнтральны банк абяцаў раней падтрымку Рыму, каб дапамагчы яму пазбегнуць пазыковага крызісу, які перажывае зараз Грэцыя. Армянскія памежнікі самаабвешчанай рэспублікі Нагорны Карабах збілі сёння азербайджанскі беспілётны самалёт, які праводзіў выведку памежнай зоны, паведамляюць карабахскія ўлады. Армянскія сепаратысты Нагорнага Карабаху выйшлі са складу Азербайджану ў 90-е гады ў выніку